Kodi mmadzuwa kutiti ndimi tempa ina imine magwina nchiro nga rubongo? Koda antufeti ndu ubongo ngati. Ngati mwanga kutu umozi, simuna nakwiti. Komabe, ntupi mwa tumuliso timitempa ati ina timine timatumiza ndikulandira mautenga. Timitempa ati, timagwira nchiro mogometsa kwambiri, motora sayansi ena madichulanso kutu ubongo achiwiri. Timitempa timineti, timapezeka mimba mwatu. Kuti thupi lathu lizitha kugaya chakudya chomwe chimathandiza kuti tipeze mphamvu, pamafunika kuti ziwalo zosiyana-siyana za mthupi lathu zizigwira ntchito mogwirizana. Choncho malo moti ubongo wathu uzigwira ntchito yotumiza mauthenga njira imene chakudya chimadutsa, timitsempha ta mmimba ndi timene timagwira ntchito imeneyi. Ngakhale kuti timitsemphati sitigwira ntchito ndende ngati ubongo, komabe timagwira ntchito mogometsa kwambiri. Mimba mwa munthu umakhala timitsempha ta mtundu tokwana pafupifupi 200 kapena 600 million. Timitsemphati timapezeka njira imene chakudya chimadutsa. Akatswiri a science amaona kuti zikanakhala kuti ntchito zonse zotumizira mauthenga zimachitikira mu ubongo, mitsempha ya mauthenga ikanakhala ikuluikulu kwambiri. Buku lina linanena kuti zinakhala bwino kuti timitsempha ta mauthenga tomwe timapezeka njira ya chakudya tizigwira ntchito patokha. Mimba mwathu muli ngati factory. Thupi lathu limatulutsa timadzi tosiyana-siyana tomwe timathandiza pogaya chakudya. Limatulutsa timadziti pa nthawi yoyenera nkutipititsa pamene tikufunika. Profesa wina dzina lake Gary Mao ananena kuti njira imene chakudya chimadutsa kuti chigayike imagwira ntchito ngati factory. Ndizochititsa chidwi kwambiri tikaganisa zimene zimachitika kuti chakudya chigayike, komanso mmene timadzi tosiyana-siyana timene thupi limatulutsa timagwirira ntchito pogaya chakudyacho. Mwachitsanzo, matumbo mwathu muli masiola amene amatha kudziwa zinthu zimene zili mu chakudya chimene tadya. Ndiyeno timitsempha tondumiza mauthenga tija tikadziwa zimene zili mu chakudyacho pogwitsa ntchito maselowa, timachititsa kuti thupi litulutse timadzi toyenera tothandiza kugaya zinthuzo. Timitsempha tondumiza mauthenga timaonetsitsanso kuti thupi likutulutsa timadzi togwizana ndi kuchuluka kwa zinthu zimene zikupezeka mchakudyacho. Timitsempha ta mmimba ndi timene timayendetsa zonse zimene zimachitika njira imene chakudya chimadutsa kuti chigayike. Timitsemphati timayendetsa chakudya pochititsa kuti njira ya chakudya izifinyika. Timaonetsitsanso kuti pakufunika mphamvu zochuluka bwanji kuti njira ya chakudyayo ifinyike. Timitsempha totumiza mauthengati timagwiranso ntchito yoteteza thupi. Nthawi zambiri chakudya chimene timadya chimakhala nditi zilombo toyambitsa matenda. Chifukwa ya zimenezi, asilikali ambiri oteteza thupi kumatenda amakhala mmimba. Mukadya chakudya chowonongeka, timitsempha totumiza mauthenga timachititsa kuti njira ya chakudya ifinyike kwambiri. Zimenezi zimachititsa kuti musanze kapena kutsegula mmimba kuti muchotsete zilombo toyipa. Timitsemphati timatumizirana mauthenga ndi ubongo. Ngakhale kuti timitsempha ta mmimbati timatha kugwira ntchito patokha, timatumizirana mauthenga ndi ubongo. Mwachitsanzo, timachititsa thupi kutulutsa timadzi tomwe timathandiza ubongo kudziwa nthawi yomwe muyenera kudya komanso kuti muyenera kudya chakudya chochuluka bwanji. Timatumizanso uthenga ku ubongo okudziwitsani ngati mwakhuta kapena kukuchititsani nseru ngati mwadya kwambiri. Nkutheka kuti mumadziwa kale kuti pamakhala kulumikizana pakati pa ubongo wanu ndi njira ya chakudya. Mwina munaonapo kuti nthawi zina mukadya chakudya chamafuta mumamva kobwino ngakhale kuti munalo khumudwa. Ochita kafufuku anapeza kuti zimenezi zimachitika chifukwa chakuti timitsempha tija timakhala tatumiza uthenga ku ubongo kuti mukhale osangalala. Mwinatu nchifukwa chake anthu ambiri akakhumudwa amakonda kudya zakudya zanoninoni. Asayansi akufuna kupeza njira ina yothandizira anthu amene ali ndi matenda ovutika maganizo. Akufuna kuti njirayi izichititsa timitsemphati kutumiza mauthenga ku ubongo opangitsa munthu amene ali ndi vutoli kukhala osangalala. Umboni wina osonyeza kuti pamakhala kulumikizana pakati pa mitsempha ya mmimba ndi ubongo mpamene munthu amabwadamuka mmimba akakhala ndi nkhawa. Zikuoneka kuti zimenezi zimachitika timitsemphati tikachititsa kuti magazi a mmimba asinthe kumene akulowera. Nthawi zinaso munthu akakhala ndi nkhawa amachita nseru. Pa nthawiyi ubongo umachititsa kuti timitsempha ta mmimba tija tisinthe mmene njira ya chakudya imagwirira ntchito. Ngakhale kuti timitsempha ta mmimbati timatha kuchita zonsezi, sitingakuthandizeni kuganiza kapenanso kusankha zoti muchiti. Tikutero chifukwa chakuti timitsemphati si ubongo ndipo sitingakuthandizeni kupeka nyimbo, kuwerengera ndalama kapena kulemba homework. Komabe asayansi sanafike pomvetsa mmene timitsemphati timagwirira ntchito moti mpaka pano adakafufuzabe. Bwanji ulendo wina mukamadza dya chakudya Muzaganisira gai zinu sosiana siana zimene timitempa rotumiza mautenga ati, timashita. Nkani ya telaba minepa.